Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ponedjeljak je 9. decembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Iako najavljeno za danas izmještanje migranata iz kampa Vučjak počinje sutra, potvrđeno je na konferenciji za novinare u Bihaću, koordinator IOM-a za Zapadni Balkan Peter van de Auert.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušavak.
Fokusirat ćemo se dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažuj ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Ušavak.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenim za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio je krivične prijave protiv predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
U jeku afere u univerzitetu Megatrend, nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji, zbog kontraverzije o načinu sticanja diploma, izostao je stav nadležnih. Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu.
Umjesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora treba da pokaže napredak u polju vladavine prava kako bi zemlje članice Evropske unije odobrile otvaranje posljednjeg poglavlja u pristupnim pregovorima, rečeno je Radio Slobodna Evropa u sjedištu Evropske komisije. Naime, prema dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, zemlje članice su iznijele svoje stajalište o nedavnoj konstataciji Evropske komisije da je Crna Gora ispunila mjere za otvaranje poglavlja 8 koje se tiče konkurencije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 7 osoba koje su optužene za ubistvo najmanje 48 ljudi, te progon stanovništva bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Jusići kod Zvornika, saopšteno iz tužilaštva. Optuženi se terete za krivično djelo ratni zločin. Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, nije ni vlasnik, ni zakonski zastupnik, niti zaposlen po bilo kom osnovu u privrednom društvu GIM, kao i da nije bio angažovan u tom preduzeću na bilo koji način od njegovog osnivanja. Peticiju za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz vojne fabrike Krušik u Valjevu, koji se nalazi u kućnom pritvoru, do sada je potpisalo preko 30.000 građana Srbije. Akcija Sloboda za Aleksandra Obradovića, koju je pokrenula grupa građanskih aktivista, realizuje se širom Srbije prikupljanjem potpisa na ulici i elektronskim putem.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 5 osoba je poginulo u erupciji vulkana na sjeveru Novog Zelanda, objavila je policija privremeni bilans nastradalih koji bi mogao biti veći pošto je ima osoba koje se vode kao nestale. Oko 50 turista, među kojima i stranci, nalazili su se blizu vulkana u trenutku erupcije. Vlasti su uputile veliki broj spasilaca da zbrinu povrijeđene i pronađu nestale. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ponovo je iznio kritike na račun francuskog predsjednika Emanuela Macrona, poručivši mu kako je pogrešno islam koji u svom imenu nosi značenje mira povezivati sa terorizmom, te kako bi mu bilo bolje da se bavi žutim prslucima koji su izašli na ulice Pariza. Turska je deportovala nazad u Francusku 11 francuskih državljana osumnjičenih da su pripadnici militantne organizacije Islamska država, saopštilo je Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova. U kratkom saopštenju se navodi da je 11 stranih terorističkih boraca vraćeno u njihovu zemlju porijekla. Nisu navedeni drugi detalji, niti su data imena osumnjičenih. 34-godišnja Sana Marin postaće najmlađa premijerka u svijetu kao predvodnica nove koalicione vlade u Finskoj. Ona je do sada obavljala funkciju ministarke saobraćaja, a za premijerku je odabrala njena socijaldemokratska partija nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika vlade. Svjetska antidoping agencija je Rusiji nametnula 4-godišnju zabranu učestvovanja na velikim sportskim takmičenjima. To znači da ruska zastava i himna neće biti prisutne na događajima kao što su Olimpijada u Tokiju 2020. i fudbalsko svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Ali sportisti koji mogu dokazati da nisu umješani u skandal sa dopingom moći će se takmičiti pod neutralnom zastavom, prenio je BBC.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Iako najavljeno za danas izmještanje migranata iz bihaćkog kampa Vučjak u okolinu Sarajeva počinje sutra. Potvrđeno je to na konferenciji za novinare u Bihaću. Rečeno je i da će taj proces biti nastavljen u srijedu. Migranti će privremeno biti smješteni u prihvatni centar Ušivak u blizini Sarajeva, a onda u kasarnu Blažuju koja je udaljena 15 km od centra glavnog grada, gdje teku posljednje pripreme za njihov dolazak. U kampu Vučjak se nalazi oko 600 migranata. Podsjećamo, Bihać se već 2 godine suočava sa migrantskom krizom. Prema podacima policije, na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 5000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Detalje ima Dženana Karabegović.
Safri iz Pakistana u kampu Vučjak živi 4 mjeseca. On već danima željno iščekuje premještanje u neki drugi prihvatni migrantski centar u Bosni i Hercegovini.
Već 4 mjeseca sam ovdje. Pokušavao sam preći Hrvatsku granicu, ali sam deportovan. Već 2 mjeseca nam obećavaju bolje uslove i prelazak u Veliku Kladušu i Sarajevo. Ovdje nemamo struje i vode, hladno je i imamo dosta problema. Zalihe hrane su ograničene. Nadam se da će situacija biti bolja u Sarajevu.
U kampu Vučjak nadomak Bihaća trenutno boravi oko 600 migranata. Svi oni će već sutra biti premješteni u drugi migrantski centar u okolinu Sarajeva, no ima i onih koji to ne žele. Abdul Ali kaže:
Ovdje sam 2 mjeseca. Policija nas želi prebaciti u Sarajevo, ali ja i mnogi drugi ne želimo otići, jer smo daleko od granice sa Hrvatskom i Evropskom unijom.
Cijeli dan minibusevi dovoze migrante iz Bihaća u Vučjak kako bi svi bili izmješteni u naredna 3 dana, koliko će trajati prebacivanje privremeno Ušiva kod Sarajeva. To je najavljeno na konferenciji za novinare u Bihaću. Biće angažovano oko 100 policajaca. Predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić:
ovo će biti provođeno, znači, u 3 radna dana, ponedjeljak, utorak i srijeda. Danas se vrše dobar broj radnji, pripremnih radnji, fokusirat ćemo se najviše na utorak, a i srijeda, znači, koja će biti ta završena faza. Ovakav raspored smo napravili i dogovorili jer nam je to jednostavno, toliko nam je potrebno vremena svima da se dobro pripremimo i tehnički i da odgovorimo ovim svim aspektima, prije svega iz procesa zbog sigurnosti i samih onih koji će provoditi to izmještanje i samih migranata. Iz sigurnosnog aspekta, kada se pozovete gore da se napusti područje Vučjaka, da pratite kretanje migranata prema i autobusima i ovome dijelu, da svima nama pomognete u tom dijelu, da ne bude nikakvih problema, nikakvih posebnih scena.
Peter van der Overart, šef misije Međunarodne organizacije za migracije.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušivak.
Fokusirat ćemo se, dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažuju ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Ušivak.
Iz Ušivka će migranti biti prebačeni u Blažuju, okolinu Sarajeva, gdje se nalazi kasarna. Ovaj vojni objekt su danas oružane snage Bosne i Hercegovine predale na upotrebu predstavnicima Ministarstva sigurnosti, govori predsjednik kantonalne vlade Edin Forto.
Iz medija smo saznali da se ovdje priprema transfer migranata. Želim reći da je nevjerovatno i neozbiljno da jedna državna vlast odbija da zvanično komunicira sa kantonalnom i sa opštinskom vlast. Evo i načelnik Pemić nam je rekao da nema zvanično ni jedan dokument koji kaže šta se dešava, ko dolazi, kad, kako, koji je plan. Nas su sad pustili zaštitari unutra jer su nas prepoznali. Vrlo je neobičan proces. Imam osjećaj kao da je ovo neka teritorija koja više nije BH teritorija. Mi smo to obišli i insistirat ćemo i dopisima i dalje insistiramo da nam se kaže koji su rokovi i da nam se tačno kaže o kojem broju ljudi se radi i šta se planira. Jer kad držite informacije za sebe, onda kreću špekulacije. Znate i sami kako je to u tom ste poslu. Napuštena kasarna. Mi smo došli da vidimo, da se raspitamo na licu mjesta i nisu nam mogli ništa zvanično reći. Unutra su neki ljudi koji popravljaju zgrade.
Potvrđeno je i da mještani Blažuja neće vršiti blokadu puta zbog dolaska migranata, kako je to najavljeno tokom vikenda. Podsjetimo, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u petak je najavio da će doći do izmještanja migranata iz Vučjaka. Prema podacima policije, na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 5000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenim za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio je krivične prijave protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Kaže da je cilj te krivične prijave da se utvrdi istina o navodima predstavnika opozicije o povezanosti braće Vučić sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica gdje je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Krivičnu prijavu ovoga puta protiv Vučevića najavljuje opozicija i to zbog ometanja pravde. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Vučević je u izjavi ispred tužilaštva rekao da krivičnu prijavu podnosi kao građanin, kao i da ona sadrži hronološki poređane sve izjave i navode pojedinih političara u medijima i na društvenim mrežama o slučaju Jovanjica.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
Rekao je Vučević dodajući da je siguran da će u kratkom roku videti šta će tužilaštvo uraditi. A kako je rečeno, saznanja utemeljene na dokazima da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, te da je uhapšeni vlasnik tog imanja Predrag Koluvija pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je bio lišen slobode, iznosio je poslanik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić. I Aleksić najavljuje krivičnu prijavu, ali protiv Miloša Vučevića, i to zbog, kako je rekao, lažnog prijavljivanja i ometanja pravde. Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučevićeva krivična prijava velika farsa i konačan udarac srpskom pravosuđu.
Apsolutno sam siguran da je ovaj njihov pokušaj sada zapravo u cilju da se ometa pravda, što je krivično delo, a sa druge strane radi se o apsolutno lažnom prijavljivanju i postrekavanju od strane Vučića na lažno prijavljivanje sa ciljem da se od čitavog ovog slučaja napravi još jedan reality i da oni pokušaju da medijskim manipulacijama pobegnu od odgovornosti i ometaju postupak koji već postoji po pitanju afere Jovanjica.
Vučević, inače pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Eventualno postojanje krivičnog dela u prijavi građanina Vučevića treba da utvrdi tužilaštvo, koje do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje da li je Vučevićeva prijava protiv braće Vučić ušla u proceduru i kako tužilac kvalifikuje krivično delo. Advokat Vladimir Beljanski za naš program objašnjava kako je iz Vučevićevih izjava koje su pratile podnošenje krivične prijave shvatio da je ona podneta, kako je rekao, iz marketinških razloga, da bi se javnost uverila da nešto nije tačno, a ne da bi se tužilaštvo uverilo da je izvršeno krivično delo.
Podnosilac krivične prijave očekuje da će krivična prijava biti odbačena. Međutim, podnosilac krivične prijave ne bi trebalo da krivičnu prijavu, čak ne bi smao da podnosi krivičnu prijavu, zato da bi se utvrdilo da ono što je naveo u krivičnoj prijavi nije tačno. To je zabranjeno.
Da će za slučaj Jovanjica Vučević podneti krivičnu prijavu, najavio je sam predsjednik Srbije, jer, kako je rekao, nema smisla da 500 puta odgovara na, kako je rekao, iste gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijavu. Advokat Beljanski na to odgovara: ceo postupak je vrlo čudan i takva izjava može se smatrati kao pritisak na pravosuđe.
To je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva.
Za hapšenje 9 lica osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju uzgajali marihuanu, javnost je saznala iz medija. Gotovo 2 nedelje kasnije policija izdaje saopštenje u kojem se navodi da su protiv vlasnika Jovanjice, Predraga Koluvije, i još 8 lica podignute krivične prijave, a da je na imanju pronađena laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i više od 4,5 tone osušene i sirove marihuane. Staklenici Jovanjice su u prethodnih 5 godina u medijima predstavljani kao najveće poljoprivredno dobro za proizvodnju organske hrane u Srbiji, a obilazili su ih i vladajući političari. Naime, član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić posjetio je imanje 2016. godine, a godinu dana pre njega u Staroj Pazovi bio je i tadašnji ministar za rad i socijalna pitanja, sada odbrane, Aleksandar Vulin. Jovanjica je, prema navodima portala Insider, od januara ove godine imala dozvolu Ministarstva privrede za uzgoj industrijske konoplje, a Koluvija je kao uspešan privrednik bio u delegaciji predsjednika Srbije na više poslovnih foruma u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U jeku afere u univerzitetu Megatrend nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji, zbog kontroverzije o načinu sticanja diploma, izostao je stav nadležnih, prije svega Ministarstva prosvjete i Nacionalnog akreditacionog tijela, pripremila Ljudmila Cvetković.
Da li je kontrolisan rad Megatrend univerziteta koji ima 12 fakulteta i jedan institut? Da li su ispitivani iznete sumnje te možda proveravana akreditacija? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor u Ministarstvu prosvjete i Nacionalnom telu za akreditacije.
Umjesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
Kaže za RS Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Ministar prosvete Mladen Šarčević je prethodno za dnevni list Politika na vest o tome da je Jovanović odustao od prodaje Megatrenda, najpre odreagovao sa jao, a onda rekao da bi on na njegovom mestu prodao 2-3 fakulteta, sačuvao glavnicu univerziteta i nastavio da radi dalje.
Dakle, imamo poslu sa ljudima koji na obrazovanje gledaju kao na biznis.
Kaže profesor Radonjić. Rektor Megatrenda Mića Jovanović u međuvremenu je odustao od najavljene prodaje, kako je prethodno rekao, nemačkom konzorcijumu fondova koji predstavlja Dejan Đorđević. Kada su mediji otkrili da rukovodstvo konzorcijuma investicionih fondova koji je navodno kupio univerzitet čine izmišljeni likovi, Jovanović je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora. Jovanović je prodaju najavio uz objašnjenje da mu je preko glave optužbi samo dan nakon što je na televiziji N1 objavljen dokumentarac Mega diplomac, u kome je naveden čitav niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti, počevši od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Adam Santovac, autor ovog dokumentarnog filma, kaže za RS da je krenuo tragom informacije da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija u kompaniji. Stefanović je naime diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, a potom mu je 2005. Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu, ispostaviće se kompanije, priznao kao fakultetsku.
Ono što je meni potvrđeno u vladi Ujedinjenog Kraljevstva jeste također da ta firma se nikada nije nalazila u registru njihovih škola, pa samim tim nije ni akreditovana. I ono što su također potvrdili predavači koji se navode u jednom oglasu iz dnevnog lista Politika iz 1996. To je period u kojem je studirao i ministar unutrašnjih poslova današnji, jeste da su ti profesori, tačnije trojica od pet navedenih do kojih sam mogao da dođem, su demantovali da su ikada bili angažovani u toj firmi.
Santovac dalje objašnjava da se to poklapa sa finansijskim izveštajima te firme koji, kaže, ne pokazuju nikakva kretanja, odnosno prihode i rashode, a koje bi trebalo da ima zbog uplata školarina i isplata predavačima. Rektor Megatrenda Mića Jovanović je posle emitovanja dokumentarca rekao Zen1 da su neke novine, da li engleske ili škotske, nije mogao da se seti, objavile koliko ima takvih institucija u Velikoj Britaniji.
Ne znam, 200 i nešto koje rade na sličan način. Dakle, jasno se kaže polaznicima u Engleskoj, možda studirate na ovoj, možda ovo je akreditovano, ovo nije. Prema tome, do studenta je da odabere da li će akreditovanu, neakreditovanu.
On tvrdi da postoji više od 1000 svedoka koji bi mogli da potvrde da su se predavanja u to vreme redovno držala u kongresnom Sava centru, kao i da je Nebojša Stefanović u to vreme završio trogodišnje studije, ali da je i on i svih drugih 1000 i nešto studenata iz Sava centra bilo u obavezi da polaže određene diferencijalne ispite.
Tako da ja garantujem da je sve bilo najregularnije, a kažem, ako meni ne verujete, možete da nađete bar par stotina svedoka.
Autor dokumentarca Megadiplomac Adam Santovac kaže za RS da se Megatrend poziva na zakon u univerzitetu iz tog perioda koji kaže da se neka strana školska isprava može izjednačiti sa školskom ispravom u Srbiji, ali naglašava da je osnova cele priče u tome što to nije školska isprava, već da mu je takvu ispravu, ukoliko ona i postoji, izdala firma.
Ali ovo što sam ja istražio, dakle, pokazuje da očigledno postoji neki sistem koji je funkcionisao, a niko to do sada nije decidno ni demantovao, dakle, koji je negovao tu neku vrstu zaobilaženja regularne procedure i verovatno izdavanje nekih sumnjivih diploma. To naravno ne znači da univerzitetu Megatrend nema studenata koji su zaslužili svoje diplome.
Država je dužna da nadgleda implementaciju definisanih akreditacionih standarda kako bi obećano obrazovanje bilo isporučeno, kaže za Radio Slobodna Evropa univerzitetski profesor Oknjen Radonjić.
Podsjetit ću vas da je septembra 2018. usvojena izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojima su legalizovani lažni doktorati 9 univerziteta koji su od perioda od 10 i više godina izdavali doktorske diplome, a nisu imali akreditovane magistarske studije, što je bio preduslov da biste mogli da izdajete doktorske diplome. I šta vi sad očekujete od jedne takve vlasti da će sada uraditi?
Na sajtu Megatrenda uz poruku učenje se uvek isplati stoji da svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a da neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u privrednim, finansijskim, kulturnim, medijskim, bezbednostnim, vojnim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete. I zaista, neretko diplomci Megatrenda nalaze zaposlenje u državnim organima i javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti čemu će služiti višenamjenski helikopter za operativne poslove koji naručuje Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Višenamjenska letjelica koju namjerava nabaviti vlada kantona Sarajevo trebala bi biti korištena u slučajevima elementarne nepogode za transport povrijeđenih i bolesnih te pripadnike specijalne jedinice.
Šta su to glavni razlozi odlaska mladih iz Crne Gore?
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti, nezaposlenost.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo najavilo je da će u narednom periodu ići u nabavku višenamjenskog helikoptera za operativne poslove MUP-a, kao i za civilne potrebe. Biće formirana i helikopterska jedinica, a sve to koštaće više od 27 miliona i 400 hiljada maraka. No, nakon najave ove odluke, Savez za bolju budućnost, koji je dio vladajuće šestorke u kantonu Sarajevo, usprotivio se odluci, a u opozicionoj stranci demokratske akcije smatraju da postoje prioritetnija pitanja od ovog. Slušamo Aidu Đugu.
Višenamjenska letjelica koju namjerava nabaviti vlada kantona Sarajevo trebala bi biti korištena u slučajevima elementarne nepogode za transport povrijeđenih i bolesnih te pripadnike specijalne jedinice. Resorni ministar Admir Katica rekao je da je to jedna od mjera vladajuće šestorke.
Sa našeg policijskog aspekta, sigurnosnog aspekta, dva bi bila malo, a ne bi bila malo, možda bi ovo za naše uslade, dva je nama dovoljno. Nabavka višenamjenskog helikoptera. To je politička odluka. Da li mi možemo ovo priuštiti? Pravi odgovor će dati skupština kantona Sarajevo kada bude usvajala budžet za 2020. godinu.
Za sve ovo potrebno je formiranje helikopterske jedinice. To će koštati više od 27 miliona i 400 hiljada maraka. Nedostaje pilota i aviomehaničara. Zato će biti potreban novac za dvogodišnje školovanje 4 pilota. Omer Kulić, aviostručnjak i pilot koji je predsjednik radne grupe MUP-a kantona Sarajevo, objašnjava.
Iskustvo odnosimo iz helikopterske jedinica koje su bile otvorene prije rata i postojale su u gradu Sarajevo, gdje su bile republički i gradski MUP.
Stranka Save za bolju budućnost nije podržala ovu odluku za kupovinu helikoptera, iako je dio vladajuće šestorke. Zvonko Marić, poslanik te stranke u Skupštini kantona Sarajevo.
Puno je mnogo stvari. Mislim da to nije prioritetno nešto što bi se moralo sada rješavati u ovom trenutku, jer ima puno važnijih projekata koje bi trebali realizirati za dobrobit građana. Mi mislimo da je prva trasa zala, recimo, u odnosu na to puno značajnije, a za nju je izdvojeno 20 miliona. Na helikopter bi bilo izdvojeno 27 plus kupovina zemljište i tako dalje i to bi dostalo sigurno 45 miliona. Helikopter bi se koristio možda 3 puta, 4 godišnje se ovisi, a transverzalu, dakle prvu i ostale infrastrukturne saobraćajne projekte, dakle koriste građani koji ulaze i izlaze iz ovoga grada i naravno građani kantona.
I u stranci demokratske akcije smatraju da bi bilo prioritetnije da se ozbiljnije ulaže u obrazovanje, zdravstvo ili infrastrukturu. Šef kluba SDA u Skupštini kantona Sarajevo, Mahir Tević, objašnjava.
Mi zaista cijenimo da danas u kantonu Sarajevo imamo mnogo prečih problema nabavke
tog helikoptera. Naravno, nismo mi u suštini protiv nabavke jedne takve letjelice, ali Kanton Sarajevo je površinom jako mali. Vi dok jednu takvu letjelicu, što kažu, zagrijete, podignete u zrak, malte ne, na nivou kantona ćete to s autom uraditi, što kažu, u roku pola sata. Tako da zaista smatram da u ovom momentu to ne bi trebalo biti u vrhu prioriteta.
Anketirani građani Sarajeva, Damir, Gordana i Aida su za kupovinu helikoptera, jer smatraju da se prioriteti onako ne poštuju.
Nije potrebno u svakom slučaju da ima tako nešto za evakuaciju, ako će biti to kako treba regularno. Ja.
Mislim, kakav oni prioritet daju, kao i što im je politika naopaka. Ali eto, mislim da je to potrebno. Valjda bi policija onda možda bila uspješnija.
Apsolutno je to odluka koja po meni je bitna, znači helikopter je bitan, nekako je bitno, pa prioriteti inače se ne poštuju u ovoj zemlji, tako da teško je izvesti te prioritete na prvo mjesto, jel, kao što bi trebalo da bude. Ovo za helikopterom meni je odlično, znači neka, samo naprijed.
Novinarka Otvorene mreže Rubina Čengić kaže da je neupitna činjenica da Sarajevu treba helikopter.
Činjenica je da nam treba. E sad, da li je nabavka opravdana u ovom trenutku? Čula sam različite argumente i za i protiv. Znam da Kanton Sarajevo ima dosta novca, također znam da ima dosta obaveza kada su u pitanju različite reforme, nabavke, pospremanje javnih preduzeća koja su u dugovima i tako dalje. U svakom slučaju nisam spremna da kažem ni da ni ne.
Nakon ove najave i konačne odluke očekuje se javni poziv za prijem školovanja pilota, nakon toga i javni međunarodni poziv za kupovinu helikoptera, koji mora imati dva motora, koji bi mogao sletjeti na sve planine u BiH sa teretom i posadom od 10 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ekonomski razlozi su glavni motiv mladih koji odlaze iz Crne Gore u potrazi za poslom, ali i onih koje ta potraga vodi ka Crnoj Gori. Kako to iskustvo izgleda iz obje perspektive, čućemo dvije visoko obrazovane mlade osobe koje su se odvažile da bolji život potraže van granica svojih zemalja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti i nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti mladih izuzetno je visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama i iznosi oko 39%. Stoga ne iznenađuju rezultati studija da polovina mladih želi da emigrira iz Crne Gore. No u zemlji u kojoj je prosječna plata 516 eura, ni zaposlenje ne garantuje finansijsku održivost, pa je Duda Joksimović nakon diplomiranja i godinu dana rada u struci odlučila da ode u SAD u potrazi za poslom. Sada radi u jednom hotelu u Savani i kaže da za razliku od Crne Gore, posao u ugostiteljstvu tamo obezbjeđuje pristojan život.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte. Kod nas, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti, kod nas ta srednja klasa konstantno razmišlja o novcu, o računima, o renti, o hrani, o svemu. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu svakodnevno.
Ekonomski razlozi, bolji životni standard i veće mogućnosti zapošljavanja su glavni motivi mladih za odlazak u inostranstvo, ali i onih koji dolaze u Crnu Goru u potrazi za poslom. Jednu od preko 20.000 radnih viza, koliko se godišnje odobri za strance u Crnoj Gori, ima i Ala Kolesnikova iz Ukrajine.
Mnogo je teško naći posao, jer moraš da lupaš na sva vrata dok te ne otvori. I, naravno, teško da te neko osigura, jer ta siva ekonomija, ne možemo od nje da begnemo nigde. Treba da radiš dva posla minimalno da bi mogo nekako da izađeš na neki dobar standard.
I dok analize tržišta rada u Crnoj Gori ukazuju da čak 1/4 mladih nije ni u oblasti obrazovanja niti zapošljavanja, Duda Joksimović kod svojih vršnjaka u Americi uočava drugačiji odnos prema poslu.
Ono što je ovdje dobro je što ljudi, ukoliko nisu zainteresovani za fakultet, stvarno ni ne studiraju, nego se bave konkretnim stvarima. Kod nas je to malo drugačije, pa niko neće da se bavi nikakvim poslovima u ugostiteljstvu i slično, nego svi hoće državni posao i kancelarijski posao gdje se ništa ne radi. Samo se stiču neke beneficije i stanovi. To tako da mladi ljudi njihove generacije su definitivno mnogo vrijedniji i spremniji da rade nego naši mladi ljudi.
Ukrajinka Ala je već 4 godine u Crnoj Gori i nada se da će joj to postati stalna adresa, ali ne plaši se promjene ukoliko bude morala da ide u neko novo inostranstvo.
Život je težak, ali mi tu da živimo i moramo da budemo hrabri. ako mi ne bude nudila Crna Gora priliku da ostanem, budem išla negde u drugo inostranstvo.
Prema podacima Balkanskog barometra za ovu godinu, 35% mladih u regionu je nezaposleno, a preko 60% njih želi da ode u inostranstvo u potrazi za poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete naći na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih pola sata poslušajte razgovore sa Omerom Hodžićem, jednim od protagonista predstave Onomatopeja Show, i Brankom Milanovićem, poznatim svjetskim ekonomistom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako prevazići stereotipe i predrasude i kako se boriti protiv njih, pitanja su na koje odgovore pokušavaju dati protagonisti predstave Onomatopeja Show. Nikola Rončević, Omer Hodžić i Luka Marjanović smatraju da ništa bolje od političke satire ne opisuje stvarnost u Bosni i Hercegovini. Satirična predstava Onomatopeja Show kroz humor i živopisne likove opisuje sav besmisao stereotipa i predrasuda. Ovu satiričnu predstavu do sada su izveli u 25 bosansko-hercegovačkih gradova. Sa jednim od protagonista, Omerom Hodžićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Hodžiću, Onomatopeja Show, ukratko, šta je to?
Onomatopeja Show je jedna satirična predstava koja proizilazi zapravo iz radio emisije, jer mi kao Onomatopeja smo u osnovi radio emisija i mi smo napravili već 80 epizoda te satirične, tog satiričnog programa koji se emitira na jednom konkurentskom radiju, pa ga ne bi spominjao. I Onomatopeja Show je naša već druga predstava koja je baš onako kao i prva predstava nekakav logičan nastavak našeg radijskog rada koji je proizašao onako na scenu iz toga što smo sve radili i pisali u našim skriptama. Prva naša predstava se bazirala na izborima, zato što je bila izborna godina, onda smo mi putovali širom Bosne i Hercegovine i govorili smo ljudima da ne treba ići odavde i da treba izaći na izbore. Ali kad smo obišli cijelu Bosnu i Hercegovinu, shvatili smo da ne treba izaći na izbore i da treba ići odavde. No, međutim, kako nismo uopšte još uvijek bili u mogućnosti da sredimo naše papire, vize i tome slično, i pošto imamo BH pasoš, što smo mogli da odemo previše daleko odavde, onda nam nije prestalo ništa drugo nego da napravimo drugu predstavu koja je nazvana Onomatopeja Show i koja je upravo sada aktivna. Predstava se bavi razbijanjem predrasuda i stereotipa u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedna tema o kojoj nikom ne govori, jel, osim nas. Generalno se bavi ovim našim svakodnevnim glupostima, međunacionalnim, multietničkim predrasudama i stereotipima, i pokušava međunacionalnu mržnu i uopšte razliku između tih balkanskih naroda da dovede do nekakvog apsurda, koristeći se nekakvim metodama nečega što ja volim nazvat kripto nacionalizmom. Dakle, mi pokušavamo se toliko šaliti na račun nacionalnosti da to ljudima postane apsolutno smiješno, glupo i apsurdno.
Nekako nacionalizam je jedana od, da tako kažemo, ne možemo reći ni da je predrasudan i stereotip, nego nešto jednostavno u što je ulagano proteklih 20 godina definitivno. Kako ljudi reaguju na prvi te šale kada čuju na predstave?
Postoje dvije reakcije publike. Mi smo već obešli sada 25 mjesta u Bosni i Hercegovini, desili se jedna i druga stvar. Prva stvar koja se desi je da nastupamo među nekom publikom koja je onako alternativna i bliska nama, i oni su kao ok, znamo da je nacionalizam i da su predrasude i stereotipi glupi, recite nam nešto novo, to nam je jasno. A onda se oni smiju u nekim drugim normalnim običnim stvarima, a nekim dijelovima publike i Bosne i Hercegovine izazovemo kulturološki šok kad dođemo u neka manja mjesta gdje ljudi vide da se Omer, Luka i Nikola mogu šaliti na nekakvoj nacionalnoj osnovi, da im je to zapravo potpuno normalno, glupo i besmisleno, tako da ono, ljude ili zabavimo ili šokiramo, takve su otprilike neke reakcije.
Ono što je zanimljivo da su protagonisti predstave pored vas još Nikola Rončević i Luka Marijanović. Rekla bih sve ono što čini Bosnu i Hercegovinu, ako još dodamo i manjine. Je li vam to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost?
Pa ne znam, mi u suštini nismo nikad razmišljali, jel on Luka, Nikola i to, jesam li ja, Omer, mi se stvarno privatno družimo svi skupa, tako da nama to ne predstavlja nikakav problema i ona to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost je zanimljivo pitanje, budući da sva trojica se nekako svrstavamo više među ostale nego u bilo koji od ove tri nacije, tako da smo definitivno otežavajućoj okolnosti.
Kako prevazići stereotipe i predrasude? Kako se boriti protiv toga u današnjem društvu?
Pa ne znam, ja mislim da je najvažnije za čovjeka da bude normalan i da razmišlja svojom glavom. Mislim da bi svaki pojedinac u našem društvu trebao da razvije kritičko mišljenje, da otvori u glavi nekakav filter, da može sam da razmišlja o stvarima oko njega koje ga okružuju, a ne da samo čita naslove iz medija i mrzi jedne, druge ili treće. Mislim da je to kritičko mišljenje nešto najvažnije na čemu svaki individualac, ali i sistem treba da radi. Dakle, vrlo je bitno da svako od nas kada pročita neku vijest u nekom mediju ode na drugi, treći i četvrti izvor i da sam skonta šta je zapravo istina, a ne da dopusti da mu se mozak truje tako da mu se serviraju polu istinite informacije. I to je negdje u neku ruku i cilj cijele ove naše predstave. Pored toga što želimo ljude da nas smijemo i da ih natjeramo na razmišljanje, mi zapravo želimo da pokažemo ljudima da je jako važno misliti svojom glavom. I ako smo uspjeli promijeniti samo jednog čovjeka za ovih 25 nastupa i još 15 koje nam predstoji u narednom periodu, to ćemo smatrati uspjehom.
Može li se satirom uticati na mišljenje i stavove ljudi u Bosni i Hercegovini? Vi ste i stand-up komičar, pretpostavljam da jako često komunicirate s ljudima upravo na taj, da tako kažem, humorističan način. Da li je taj način nekako bliži ovim ljudima ovdje da jednostavno razbiju te predrasude i stereotipe u koje vjeruju evo već 20 godina?
Pa mislim da je to možda čak i jedini način, jer jako je teško o tako ozbiljnim temama pričati ozbiljno. Kada to govorite kroz prizmu nekakve duhovitosti i šale, onda vam se jako često može desiti da vam publika i oprosti neke stvari koje kažete i onda možda se složi s vama i krene razmišljati u nekom drugom pravcu. Naprimjer, ono što mi radimo kada nastupamo gdje smo u većinski bošnjačkom mjestu, zezamo Bošnjake, u većinski srpskom zezamo Srbe, dakle nikad ne radimo obrnuto, da tjeramo da se publika smije onim drugima koji nisu tu.
Stand-up komedija nekako je u povoju još uvijek u Bosni i Hercegovini, ali jako puno ima jako kvalitetnih stand-up komičara. Kako bi ocijenili generalno rad umjetnika, intelektualaca u Bosni i Hercegovini? Čine li dovoljno kroz svoje branše kako bi ovim ljudima, da tako kaže, kako bi ljude osvijestili u ovoj državi?
Pa ne znam, nekako se čini da u svim susjednim ili komšijskim zemljama stvari napreduju puno brže nego što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Naprimjer, stand-up komedija u Bosni i Hercegovini već 7 godina, a mi smo još uvijek na nekom početku i tako nam je sa svim ovdje. Uvijek smo na početku, da god da se radi, stalno je nekakav početak i nikako da dođemo do neke druge i treće faze. Ne znam, možda je to nešto do zraka koje kudišemo, nisam siguran šta je tačno razlog. Kako bi ocijenio umjetnike intelektualce, pa ne znam, mislim da svako od nas ko se bavi bilo kakvim javnim poslom ima odgovornost da kaže nešto što ima smisla i da stoji iza tih riječi. Mislim da svako od nas bira da li će pričati o nekim stvarima koji su društveno angažirani ili će pričati o nekim glupim temama, da tako kažem, i na taj način povoditi publici i biti privlačen širim masama. Tako da ja ne bih ocjenjivo ni umjetnike, ni intelektualce, ni stand-up komičare. Mislim da to treba publika da uradi, a i svako od nas sam da se.
Evo još za kraj pitanje, s obzirom evo da nove tehnologije su neminovno uradile svoje, mnoštvo informacija je dostupno, ali čini se kako građani uz sve to nekako su i dalje mediokriteti, ne čitaju, imamo podatak, svaki peti mladi čovjek nije pročitao ni jednu knjigu. Kamo vodi to ovo društvo?
Pa ne znam, možda najbolje da citiram Ramba Amadeusa i da kažem da nekritička upotreba tehnologije je zapravo turbofog, dakle bez obzira koliko mi imamo informacija i svega, sada ako ne znamo to koristiti, ostaćemo na nekom istom nivou. Možda taj dotok previše informacija dovodi čak i do nekakvog manjka empatije, znate, sada puno brže se šire nekakve loše vijesti, ljudi najčešće čitaju crnu hroniku, a na kraju kao da postoji nekakvo eksponencijalno zasićenje sa svim lošim i negativnim stvarima i zbog toga što su ljudi stalno bombardirani time kao da su otupili, kao da nemaju empatije i saosjećanja jedni za drugi. A to što ne čitaju knjige, to jeste svakako problem, vrlo je teško novim generacijama održati pažnju 10 minuta na stand-up nastupu, a kamoli nekoga natjerati da pročita knjigu. A mislim da su moderne tehnologije nešto što je jako novo za cijelu civilizaciju i društvo i mislim da će morat proći još neko vrijeme, još zapravo ogroman vremenski period dok naučimo kako pravilno upotrebljavati modernu tehnologiju i nadam se da nećemo se uništiti prije nego što naučimo kako upravljati njom.
Sa Omerom Hodžićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svi smo mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključan novac, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Milanović, poznati svetski ekonomista.
Šta znači konstatacija iz naslova vaše knjige Kapitalizam alone, kapitalizam sam ili kapitalizam po sebi?
Ono što ima namjera sugerišem prvo je ono što je očigledno u tom naslovu, to je da je kapitalizam jedini sistem ili način proizvodnje, kako se to marksistički kaže, koji trenutno postoji u svetu. I iako sam mi to na to navikli, nismo baš u potpunosti svjesni implikacija toga. Kao prvo, ne samo da je naravno kapitalizam bio u konkurenciji sa komunizmom do pada Berlinskog zida i da propasti komunizma, nego je naravno i ranije, u 19. veku, krajem 19. veka kad smo imali isto tako na svu svetu globalizaciju i kapitalističku globalizaciju, to je bilo vrijeme kada ste imali druge načine proizvodnje kao što su robovlasnički odnos, naravno feudalizam. Novo je danas da mi imamo kapitalizam kao jedini način organizovanja proizvodnje. I onda se postavlja pitanje da li je Kina kapitalistička i pokazujem da je Kina kapitalistička zemlja po svim objektivnim indikatorima kao što su značaj privatnog sektora, činjenica da 85-90% radne snage se nalazi u privatnom sektoru, više od 50% godišnjih investicija, fiksnog kapitala i privatnih itd. Prema tome, to je jedna bila ideja u naslovu Kapitalizma alone. Druga sad stvar je tom naslovu što posle reči kapitalizam ili kapitalizma vi imate zapetu i onda dolazi alone. Ta zapeta sugeriše znači jednu ambivalentnost, u neku ruku. Kada ste sami, to je veoma dobro jer nemate konkurenta, ali s druge strane kada ste sami nemate konkurenta možete da dopustite sebi mnoge, negativne pojave o kojoj vidimo neki dan danas, koje kapitalizam možda nije mogao sebi dopustiti kad imao značajnog i jakog supermika kao što je tada bio u jedno vrijeme 60-ih, 70-ih godina komunizam.
Vi ste pomenuli recimo da je i Kina kapitalistička, onda se postavlja pitanje kako definišemo kapitalizam, da li samo kao skup ekonomskih odnosa i relacija ili ga gledamo i u odnosu na društvo, odnosno u relaciji sa demokratijom. Da li se u isti ravan može podvesti, bez obzira što kažete da je kapitalizam globalni sistem jedini, podvesti kapitalizam recimo u SAD-u za koji se kaže da je neoliberalni ili recimo u Engleskoj? S druge strane, pomenuli ste u Kini i Rusiji, Rusiju niste pomenuli, pretpostavljam da mislite da je takozvana neliberalna demokratija na delu. Ili s treće strane, recimo u skandinavskim zemljama koji je uvijek karakterisao taj welfare state, ta naglašena država blagostanja i tako dalje. Dakle, da li se kapitalizam kao takav može podvesti pod jednu kapu u celom svetu danas?
Ne, ne može podvesti, ali vi ste u ovom pitanju, ali da kažem, naveli koje su različite. Kada ja govorim kapitalizmu, kao prvo, to je veoma jasno definisano u knjizi, to se samo tiče ekonomije. I kada ste vi ostvarili kapitalizam i demokratija, vi ste de facto već time rekli da kapitalizam kao takav nema veze sa demokratijom. Naime, demokratija je politički sistem, a ekonomski sistem je kapitalizam. Prema tome, kapitalizam ne mora da ide sa demokratijom, niti išao istorijski posmatran u većem svom, da kažem, razdoblju postoja, nije bio demokratski u smislu onome koje mi danas shvatamo demokratiju.
S tim što se često govori o ekonomskoj demokratiji, ekonomskom aspektu demokratije u smislu prava radnika, odnosno šansi.
Ja sam recimo jedan blog o tom imao kad sam recimo došao prvi put u Ameriku. To je bila činjenica da ste vi imali ekonomsku sferu koja je bila potpuno diktatorski organizovana, jer to je kapitalizam, znači hijerarhijski organizovana sfera proizvodnje i narodemokratski organizovana sfera javna, izbora i građanska prava. A s druge strane, u Jugoslaviji, kako je nekad postojala titoizmu, bila komunistička zemlja, vi ste imali obrnutu situaciju sa samoupravljanjem, vi ste imali demokratski organizovan sve proizvodnju sa radničkim savjetima, mišljenjima radnika i tako dalje, a s druge strane diktatorski organizovani građanski sistem.
Zanimljivo je, vi kažete u vašoj knjizi da smo sada svi kapitalisti, odnosno pretpostavljam da mislite na činjenicu da se kapitalizam iz klasične sfere proizvodnje financijskih usluga premešta u neke druge oblasti. Prvo je bilo to obrazovanje, odnosno zdravstvo, sada i u privatnu sferu. Dakle, rekli ste da svi proizvodimo kapitalizam u svakodnevnom životu i otvaramo mu nova polja delovanja, čak da. Toliko da smo i sopstvene domove pretvorili u kapital, a slobodno vreme u resurs. Da li to znači da smo mi svi kapitalisti ili smo mi, bolje rečeno, objekti, da ne kažem, kapitalističke eksploatacije u marksističkom smislu, ali da nismo, da kažem, ni na koji način korisnici u pozitivnom smislu te reči, nego smo objekti?
Pa ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, u formiranju tih novih tržišta. Vi ste uspravo pomenio neka, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je Lyft, Uber, smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo pravili kapital za sebe, jer pravimo naravno pare preko kompjutera i preko čak igrica, a s druge strane omogućavamo drugima da isto zarađuju preko toga što se mi, znači, igramo na kompjuteru. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici pre toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Niti da nas je to neko natero, jer nas niko nije natero na to. Vi ne morate da izdajete stan, ne morate da idete da se bavite taksijem u slobodnom vremenu i tako dalje. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Prema tome, zahvaljujući tom sistemu vrednosti koji je univerzalan, imate sada, naravno, svi su jednaki u nekom apstraktnom formulnom smislu, ali je naravno novac najvažniji. Prema tome, imajući takav sistem vrednosti, čini nas veoma željnim i voljnim da učestvujemo u proširenju takvih tržišta kapitalizma ili kapitala, ali to niko nas naravno ne...
Ali
to...
kažete željni ili voljni, međutim mi naravno ne moramo da vozimo Uber ili da izdajemo stan preko NB-a, ali ako smo dovedeni u situaciju da od osnovnih aktivnosti za koje smo školovani ili osposobljeni ne možemo da ostvarimo elementarnu egzistenciju, onda smo mi zapravo više stvar moranja, odnosno obaveze da radite dodatno. Dakle, kapitalizam na vešti način stvara jedan sistem u koji vas, htjeli vi, ne primorava da učestvujete i da radite što više da biste makar opstali.
Ne, ja se slažem sa tim, ali ne treba zamisliti da ljudi su ljudi koji znaju stanovi, sutra dan će preminuti od gladi ukoliko to ne rade. Nego je stvar u tome što je naše očekivanje onoga što mi treba da imamo, je naravno u skladu sa opštim razvojem sveta. Mi želimo da imamo stan, želimo da idemo na odmor, želimo da imamo iPhone ili ne znam, ovo tako, drugi mobilni telefon i tako dalje. Prema tome, naše želje su u skladu sa razvojem i s obzirom da je sistem vrednosti takav da mi sebe percipiramo kao uspešni ili neuspešni, da nas drugi percipiraju kao takvima, zahvaljujući tome koliko novca imamo i kako trošimo, mi onda naravno pokušavamo da svaki trenutak slobodnog vremena mi želimo da iskoristimo da bi pravili novac.
A da li to nisu želili ljudi u vreme socijalizma? Da li nisu želili osim nekih vrednosti, ideala i također da žive što bolje, da imaju neke stvari? Tako da.
Svakako su se želili, ali socijalizam je za razliku od kapitalizma bio nesposoban da stvara nova tržišta. Socijalizam je bio nesposoban da stvara nova tržišta, da stvara novu tehnologiju i bio uopšte formiran na drugim osnovama. Znači, ljudi su naravno želili, na kraju kad pogledate sa bivšim socijalističkim zemljama, oni su u neku ruku sa najvećim entuzijazmom prihvatili ove nove kapitalističke tržišne sisteme.
Kapitalizam, da kažem, novoga doba, odnosno nakon pada Berlinskog zida, ponavljam već neki put govorim, pominjam tu frazu, takozvani neoliberalni koncept, kako ga se kvalifikuje u negativnom kontekstu, je, smatra se odgovornim za globalnu krizu 2008. Nakon toga su krenule razne rasprave, pa je čak i o tipu društva, odnosno tipu kapitalizma u kome živimo, pa je između ostalog snivač i pokretačka snaga foruma u Davosu, profesor Klaus Schwab, rekao pre 2-3 godine da je kapitalizam u sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Kakav bi to kapitalizam bio poželjan, odnosno kakav bi kapitalizam bio moguć imajući u vidu konstelaciju?
Naravno, to ima puno propagande i to ne treba uzimati, mislim, ne uzimam suvišno ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Schwabu, mislim, oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada postavlja pitanje, po prvi put kad se postavlja pitanje u Americi, ozbiljnog, čak ne velikog, ali nekog većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, znači to se radi o oporezivanju oni koji imaju preko, mislim, 3 milijarde dolara ili tako neke ogromne svote, onda očigledno odjedanput vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakost je najveći problem i tako dalje, od jedan puta to se više zaboravlja i svi onda govori kako će to biti strašno ako ih oporezuju i ako moraju da plate poreze, ne znam, od nekoliko milijardi dolara. Tako da, kažem, te su priče, mislim, promišljeno bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. I potpuno razumljivo se protiv toga jer su njihovi interesi naravno time pogođeni. U neku ruku možda je to i greška jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čile ili tako nešto.
Ko ne želi da promeni? Da li te moćne ekonomske elite koje imaju i političku moć, najbogatiji ljudi sveta, pa su zapravo političari samo, da ne kažem, pioni, ali jednostavno nije im interesu da uđu u konflikt sa bogatašima, ili je to i stvar političkog koncepta, dakle tih političkih elita?
Mislim da je ovo prvo što ste rekli, jer mislim da je veza između, znači, oni koji su bogati i politike veoma snažna i kada, recimo, vi čujete da govore o tim tome da treba nešto uraditi na nejednakosti, a kada god se onda bilo kakva politika koja eventualno bi se smanjila nejednakost i smanjila njihova bogatstva, kad se ta stvari politika na sto kao mogućnost politike, oni naravno su odmah protiv toga. Prema tome, zato kažem da to nisu iskrene izjave, to su izjave za javno mnjenje, pošto su oni naravno veoma svesni da javno mnjenje naročito na zapadu sada veoma gnevno i želi da pokažu da su oni, da kažem, svesni toga i da hoće nešto da urade.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je poznati svetski ekonomista Branko Milanović.
Pominjete već neko puta nejednakost i dolazimo na taj jedan važan teren, rekao bih centralni za ovaj intervju. Tako je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je nejednakost u prihodima ključni izazov našeg vremena i što je kapitalizam rasprostranjeniji, o čemu vi govorite, i što se više govori o nejednakosti, nejednakost je sve veća. Da li je samo reč o jednoj neiskrenoj retorici ili je kapitalizam toliko pustio korenje da čak i je snažna i konsensualna ljudska volja kod ovih ljudi koji imaju političku moć nije u stanju da promenite trendove, makar kratkoročno gledano?
Pa, mislim, trendove nije lako promeniti zbog toga što porast nejednakosti koje vidimo, znači, unutar države. To ne znači da je globalna nejednakost porasla, ona je čak opala zbog rasta Kine, Indije, Indonezije i tako dalje. Ali nejednakost unutar države je uglavnom porasla. Smanjenje nejednakosti, instrumenti za to su poznati, ali te oni nisu lako realizovani u današnjoj konstelaciji političkoj i, da kažem, ekonomskoj. Jer, recimo, ako povećavate poreze, i ako povećate naročito poreze na kapital, vi imate veliku mogućnost da ta kapital se iseli iz zemlje. Ili recimo isto tako za visoko kvalifikovanu radnu snagu. Znate, recimo da Amerika je sada uvela taj novi princip da ako se neko napusti američko državljanstvo, manje više ima ogromnu kaznu da plati, jer su vidjeli da ljudi koji su bili veoma bogati milijarderi su promenili državljanstvo, jedan recimo sećam koji je uzeo brazilsko državljanstvo i naravno uzeli su to da bi platili mnogo manje poreza. Prema tome, u vrijeme globalizacije objektivno sposobnosti države da se bori protiv, da kažem, jednakosti su manje. Drugo, politički elementi unutar država su dosta značajni u tom smislu da ne dopuštaju ne dopuštaju nikakve značajne mere, nisu dopustili nikakve značajne mere oko smanjenja nejednakosti. Treće, možda najvažnije, to je da je globalizacija po svojoj prirodi imala negativan efekat na poziciju srednjih klasa razvijenih zemalja, zato što su ti poslovi koji su tada postojali otišli u zemlje trećeg sveta, uglavnom u Aziju.
Vi kažete da država više nema te instrumente da kontroliše sve. Međutim, zašto ne postoji, da kažem, jedan globalni dogovor kada je reč o državama? Ja se sećam da je Tobin još krajem 70. predložio ideju o porezu na međunarodne financijske transakcije. Međutim, ta ideja nikad nije ozbiljno razmatrana. U jednom trenutku je pomenuta na jednom samitu G20 pre nekoliko godina, dok je još Obama bio predsjednik SAD, i na tome je ostalo. Omogućeno je offshore poslovanje koje često je zapravo samo prikrivanje, odnosno mogućnost da ne plaćate poreze i tako dalje. Država je ipak ključni akter ako želi da iskoristi svoju moć, pogotovo u dogovoru nekome, ona bi mogla da možda promeni neke od tih trendova.
Ne, ja mislim da bi ona mogla, mi mogla promijeniti druge stvari kao što su recimo obrazovanje i tako. Ima, znači, kad sam rekao prethodno, imate vi mnogo tu instrumenata koje su poznati, koji može se umorati, moram da kažem da te politike nisu jednostavne. U ovom konkretnom primjeru koje ste vi naveli, očigledno je takva politika moguća i to je politika isto tako koju sad pokušava Europska unija da sprovede prema velikim kompanijama koje nisu uopšte plaćale porez. Ona je moguća jedino ukoliko se svi učesnici toga složen. Ali vi vidite već samo unutar Evropske unije, da ne govorimo unutar celog sveta, da vi imate neslaganja. Neslaganje ima Luksemburg koji naravno je živeo godinama od toga da privlači kompanije koje plaćaju porez od 1%. Irska koja imate porez od 0 ili 1% i koja je ljuta kada Evropska unija je naterala konačno strane kompanije da je plaćaju porez.
Da li postoji granica preko koje će doći do pucanja, ili je takav sistem irreverzibilan? To je ne samo moralno, već i socijalno pitanje, jer teza da bogati svojim bogatstvom postiču potrošnju, da postiču preduzetništvo i ekonomske aktivnosti u društvu, da otvaraju radna mesta, nije se baš pokazala osnovano.
Pokazalo se naravno da ideja da svi treba da budu, da oni koji su bogati treba da postanu još bogati, jer bi na taj način stvarali nova radna mesta i smanjivali onaj jednakost, se pokazalo naravno netačno. Prema tome, to je ideja, tako zvani taj trickle down, to je ideja koja, ja mislim, niko više ne uzima i koja je, znači, u suprotnosti sa realnošću. Tako da, to se pokazalo netačno. Sada, pitanje da li ima neke tačke gdje će, da kažem, dalji porast nejednakosti imati, da kažem, neke opipljive negativne posljedice, pa on već ima. Ako pogledate, promijenio se potpuno politički spektrum u zapadnoj Europi i u Americi. Vi imate, naravno, Gilets jaunes u Francuskoj, vi imate Vox u Španiji, imate AfD u Nemačkoj, potpuno novu političku konfiguraciju u Italiji. Imate čak i u Francuskoj, Macron koji je došao, nije iz čega istvorio partiju koja uopšte nije postojala i koja je veoma heterogena. Prema tome, ima već posljedice.
U kojoj meri ovakav kapitalizam ugrožava demokratiju, jer njen bazični koncept podrazumeva jednakost šansi, a sada je u velikoj meri dovedeno u pitanje čak i u zapadnim društvima?
Da, ja mislim da ugrožava značajno zato što prvo nema, smanjuje se šanse, mogućnosti se smanjuju. Sad imamo empirijski recimo podatke, su te dve stvari veoma jako povezane, što znači da je mobilnost, ne u svim zemljama, ali recimo Ameriku da uzmem kao primjer, da je mobilnost mnogo niža nego što se nekada smatralo. Nekada se smatralo da je Amerika zemlja, znači, jednakih mogućnosti, iako su nejednaki dohodci, ali vidimo da ako su nejednaki dohodci danas, znači ako je danas velika nejednakost, onda je veoma velika verovatnoća da će sljedeća generacija imati veliku nejednakost.
Mi smo bili svedoci, pričali smo o nejednakosti da se ne produbljuju, da je sve više bogatih, istovremeno ti bogati poput Billa Gatesa, oni su spremni da kroz razne dobrotvorne akcije pomognu siromašnima. Nije li to malo, da kažem, kolizija ili hipokrizija čak, jer su se obogatili koristeći prednosti sistema, sada žele da ga popravi i koriguju kroz humanitarnu pomoć?
Nije to pretjerano ozbiljno. Drugo, većina tih takozvanih pomoći su stvari način da se smanje poreze. Treće, čak i kada nisu načini za to, mi ne možemo da imamo sisteme socijalne koje zavise od toga, od dobrog raspoloženja ili lošeg raspoloženja milijardera.
Intervju sa Brankom Milanovićem možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.